Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrvatska obilježava 20. godišnjicu međunarodnog priznanja kada su njenu nezavisnost zajedno priznale članice Europske unije. Uz priznanje obilježava se i 14 godina od mirne reintegracije Vukovara. Grupa od 12 zapadnih pravnih i vojnih stručnjaka podnijela je podnesak Haškom tribunalu za status prijatelja suda u slučaju generala Ante Gotovine i Mladena Markača i pozvala žalbeno vijeće da na temelju stručnog mišljenja preispita zaključke prvostepene presude o nezakonitim napadima tokom akcije Oluja. U sukobu pripadnika pokreta kosovskih Albanaca Samoopredjeljenje sa pripadnicima kosovske policije u subotu nedaleko od Podujeva na sjeveroistoku Kosova povrijeđeno je 28 policajaca, oko 50 demonstranata, preko 140 osoba je uhapšeno, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa policija Kosova. U operaciji uprave policije Crne Gore pod nazivom Zelena milja uhapšeno je više osoba i zapljenjeno 110 kg skanka. U okviru akcije policija je u prethodnih 7 mjeseci utvrdila da je 11 osumnjičenih lica djelovalo u okviru kriminalne organizacije koja se bavila nabavkom, krijumčarenjem i preprodajom opojnih droga na međunarodnom planu na relaciji od Albanije preko Crne Gore ka Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Potraga za preživjelima sa italijanskog broda Costa Concordia, koji se kod obale na zapadu Italije nasukao na podvodnu stijenu i potom se prevrnuo, nastavlja se i danas. Između 40 i 60 ljudi i dalje se vode kao nestali. Dvoje južnokorejskih turista je spašeno, dok je još jedna osoba locirana, ali nije izvučena. Kapetanu broda Francesco Schettino tužilaštvo je odredilo pritvor. Uhapšen je i prvi oficir broda Kiro Ambrosio. Vlasti su počele da analiziraju crnu kutiju koju su pronašli spasioci, prenose italijanski mediji. U nesreći je poginulo troje, a 67 osoba je povrijeđeno. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton otputovat će sutra u dvodnevnu posjetu Indiji radi razgovora o trgovinskoj sigurnosti i saradnji pred summit koji je zakazan za idući mjesec, saopšteno je iz njenog kabineta. U saopštenju se ističe da će Ashtonova obnoviti posvećenost Europske unije da što je prije moguće bude zaključen sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Indije. U napadu bombaša samoubica na policijsku stanicu u gradu Ramadi u Iraku poginulo je najmanje 6 osoba, od čega 3 policajca, dok je 14 osoba, među kojima 7 civila, povrijeđeno. Od eksplozije bombe koja je odjeknula tokom šiitske vjerske procesije u gradu Kampuru na istoku Pakistana, poginulo je najmanje 13, povrijeđeno 20 osoba. Bomba je eksplodirala dok su vjernici izlazili iz džamije. U Kazahstanu se održavaju parlamentarni izbori za koje se očekuje da će proširiti zastupljenost demokrata u donjem domu parlamenta. Pravo glasa u ovoj naftom bogatoj centralnoazijskoj zemlji ima više od 9 miliona birača. Hiljade Rumuna treći dan zaredom protestuje u Bukureštu i drugim gradovima protiv vladinih mjera štednje, a koje se ponajprije odnose na reformu zdravstvenog sistema. Povrijeđeno je 9 osoba, dok je 30 uhapšeno. U eksploziji na južnokorejskom teretnom brodu kod zapadne obale zemlje 5 ljudi je poginulo, a 6 se vodi kao nestalo, javili su zvaničnici. Iako je uzrok eksplozije nepoznat, pretpostavlja se da ju je izazvalo curenje gasa. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad proglasio je opštu amnestiju za zločine počinjene tokom desetomjesečnih protesta protiv njegove vlasti. Amnestijom će biti obuhvaćeni i vojni dezerteri koji se predaju prije kraja januara i svi oni koji predaju naoružanje za koje nemaju dozvolu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je ranije od Asada da obustavi nasilje i ubijanje svog naroda. Ukupno 12 osuđenika je obješeno danas u Čirazu na jugu Irana zbog šverca droge, otmice i oružanog napada. 7 švercera droge je obješeno u zatvoru Čiraza, a 5 osoba optuženih za silovanje, otmicu i oružani napad obješeno je javno. Iran je jedna od zemalja koja sprovodi najveći broj smrtnih kazni zajedno s Kinom, Saudijskom Arabijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Danas će na jugu Bosne i Hercegovine prevladavati vedro, na zapadu i sjeverozapadu umjereno oblačno, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. U istočnim i centralnim dijelovima mjestimično sa slabim snijegom. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od minus 2 do 4, na jugu od 3 do 8 stepeni. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji objavljujemo: Europska unija pozdravila izbor Vjekoslava Bevande za mandatara Vijeća ministara.
Mi očekujemo sada jasne i konkretne korake koji će Bosnu i Hercegovinu čvrsto vratiti na put prema Europskoj uniji.
I pored nižih stopa carina za proizvode iz Europske unije, njihove cijene u Bosni i Hercegovini ostaju iste.
Ne znam, mislim, ja imam osjećaj da sve neko mimo nas donosi odluke te i tako, ne pitajući nas, a mi samo snosimo posljedice. To je jedino od nas.
Ništa, sve raste, samo plate ostaju iste.
Dobrovoljno koristan rad za osuđenike mogao bi uskoro postati stvarnost u Bosni i Hercegovini.
Sud će cijeniti težinu krivičnog djela, subjektivne okolnosti i njegove stručne kvalifikacije kako bi ga mogu angažovati u nekom od predveća.
Novi kodeks o terminima emitovanja sadržaja u elektronskim medijima da se djeca spase od negativnih uticaja.
Televizija nema koncepciju razvoja dječjeg programa, naprosto jer to nije komercijalno.
Dobro nam došlo. Idemo najavljenim redom.
Na vratima Europe.
Imenovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pozdravljeno je u Briselu. Sada predstoji konkretan posao na završetku svih reformskih zadataka na putu europskih integracija koji predugo čekaju na izvršenje. Također se upozorava da posao neće biti ni lak ni jednostavan. Država će se morati prilagoditi sve zahtjevnijim odnosima sa Briselom, ali i uhvatiti ritam sa sve snažnijom integracijskom dinamikom svojih susjeda. Iz Brisela se javlja naš dopisnik Elvir Bucalo.
Glasnogovornik komesara za proširenje Štefana Filea, Peter Stano. Europska komisija pozdravlja potvrdu imenovanja gospodina Vjekoslava Bevande kao predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Mi očekujemo sada jasne i konkretne korake koji će Bosnu i Hercegovinu čvrsto vratiti na put prema Europskoj uniji. Naravno, Europska komisija je spremna da pomogne bosansko-hercegovačkim vlastima kako bi se ostvario potreban progres. Da li je potrebno u Sarajevo slati novi, osvježeni podsjetnik liste pitanja kojima se po hitnom postupku mora baviti nova vlada? Nije na Europskoj komisiji da daje savjete izabranim političarima u partnerskim državama šta treba da čine, jer oni dobro znaju šta im je činiti. Baza za to su potrebe građana, a iz našeg ugla zadaci koje je zaista neophodno ispuniti su jasno naglašeni u posljednjem godišnjem izvještaju Europske komisije i zadaci koji se redovno ponavljaju bosansko-hercegovačkim političarima odavde iz Europske komisije ili naše delegacije u Sarajevu. Ovo je šansa da Bosna i Hercegovina stane na svoje noge, poručuje europski parlamentarac Jelko Kacin, koji podsjeća: usvojite zakone i uskladite Ustav sa presudom Europskog suda za ljudska prava. Međutim, Bosni i Hercegovini treba mnogo više. Neophodno je osposobiti bosansko-hercegovačke institucije da uspješno vode pregovore o prijemu, a formiranje bosansko-hercegovačke vlade mogao bi biti prvi korak na tom putu. Da predstoji još dosta teškog, ali i neophodnog posla, potvrdila je i Paola Pampaloni, koja u Direktoratu za proširenje Europske komisije vodi bosansko-hercegovački dosije. Ona podsjeća da se, kada konačno država dobije vladu, mora naći načina da se preduprijedi nedavna drama sa sudbinom 100 milijuna eura europskih predpristupnih fondova. Za takvo nešto treba funkcionalan koordinacijski mehanizam na bosansko-hercegovačkoj strani i ne samo za europski novac. Zaista, moramo zajedno sjesti i pokušati doći do sporazuma o tome kako i šta raditi sa europskim pitanjima. Koordinacijom europskih poslova u buduće važi to i za predpristupne fondove, ali i za usaglašavanje zakonske regulative. Gotovo istovremeno sa reakcijama Europske komisije na potvrdu imenovanja gospodina Bevande kao predsjedavajućeg Vijeća ministara, Europski parlament je posredno poručio Bosni i Hercegovini: vrijeme za čekanje je potrošeno, jer jedan za drugim vaši susjedi grabe prema europskim strukturama. Ovaj put je bilo riječi o Srbiji, koja je u nacrtu rezolucije što se sprema u parlamentu dobila snažnu podršku da marta ove godine i formalno postane kandidat za europsko članstvo. Izvjestilac Europskog parlamenta o Srbiji, Jelko Kacin.
Pa ja mislim da ova debata bila veoma relevantna, veoma konstruktivna i pozitivna. Mogu reći i dobronamjerna, jer svima je jasno da jednostavno Srbija mora napred, i ako Srbija napreduje, napreduje region i obrnuto. Ako Srbija nazaduje, kolateralna šteta je enormna, ide na sve susjede i na širi region. Ali ako govorimo o proširenju Europske unije, poslije pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, nama su potrebne pozitivne vesti iz jugoistoka Europe. Zato očekujem da ćemo do 1. marta, kada budemo glasali o tom draftu nadgrađenom sa amandmanima koji će stići u međuvremenu, napraviti još realističniji mozaik te srpske priče, koja bi morala imati na jednoj strani utjecaj na council, koji će tjedan dana iza toga odlučiti o tome da li Srbiji da status zemlje kandidata ili ne, ali da će ova rasprava današnja ipak podstići neku konstruktivnu i proaktivniju ulogu Srbije, posebno u dijalogu sa državama članicama, koje treba ubediti da se zaslužuje taj status, da bi na početku marta taj status i dobila, i onda sa manje frustracija krenula na svoje izbore i svaku buduću vladu zavezala da ubrza taj proces, kako bi se što je moguće prije dobio i datum i otvorila ta najteža poglavlja 23 i 24, na koja su u biti bile i sve primedbe koje su bile izrečene. Govorilo se o ljudskim pravima, o organiziranom kriminalu i korupciji, o neefikasnosti države, o medijima, o ljudskim slobodama. Treba otvoriti ta poglavlja i onda Srbija za sebe, za svoje susjede, za region i za Europsku uniju može znatno brže i bolje nešto napraviti.
Šta ako ne bude odluke o kandidatskom statusu? Mislim da će tada posljedice da budu loše. Član Evropskog parlamenta iz Austrije, Hannes Svoboda. Ljudi će biti veoma razočarani i bio bi to kraj ili prekid reformskog procesa u zemlji. I naravno, cijeli region bi bio razočaran ako bi vidio da nema stvarne podrške najvećoj državi u regionu. Krajnje je vrijeme da se sada, kada je Hrvatska uspjela u pristupanju Uniji, da se okrenemo Srbiji i da započnu stvarne, ozbiljne pripreme za prijem. A šef delegacije za jugoistočnu Europu Evropskog parlamenta, Eduard Kukan, ističe kako je u danima pred nama neobično važno da Beograd pokaže da zaista želi normalizaciju odnosa sa Prištinom. Ono što sam zapazio iz diskusije je da Srbija mora nastaviti da s pažnjom vodi dijalog s Prištinom i da se mora postići napredak, ne samo sugestije i prijedlozi, već i konkretna implementacija. Na to će parlament obratiti posebnu pažnju, ali i države članice Unije. Žele li bosansko-hercegovački politički lideri, kako su obećali, do polovine ove godine napraviti uslove za predaju aplikacije za europsko članstvo, morat će pokazati više od planova koji lijepo zvuče. Europa, ali ni region, više nisu isti oni kakve smo ostavili juče. Jedini način da i Bosna i Hercegovina dostigne je da pokaže da nije ista ona kakvu su imali prilike da upoznaju posljednjih godina.
Komisija za provođenje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić Finci dobila je novi rok, a to je kraj ovog mjeseca, za finalizaciju svih prijedloga, zabilježio Milad Obradović.
Komisija za implementaciju presude Sejdić Finci do 1. decembra prošle godine nije uspjela da obavi svoj zadatak. Predsjedavajući komisije Šefik Džaferović kaže da se u nastavku rada ove komisije prijedlozi do kraja januara moraju konkretizovati.
Do sada su to bili politički stavovi, politički stranaka oko toga kako bi trebalo promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine i kako bi trebalo implementirati presudu. Mi sad mora da govorimo o samoj strukturi Doma naroda, o samoj strukturi predsjedništva i moraju se predložiti konkretni amandmani kada je u pitanju predsjedništvo i kada je u pitanju Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Džaferović smatra da postoje realni izgledi da se riješi pitanje zastupanja predstavnika nacionalnih manjina u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Oko predsjedništva u ovom trenutku stavovi političkih stranaka su jako udaljeni i ja ne bih smio predviđati ništa kada je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u pitanju, no vidjet ćemo.
Šefik Džaferović je ipak optimista, posebno nakon deblokade političke situacije u BiH, odnosno formiranja vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Rješenje problema Sejdić Finci vidi u nastavku započetog procesa kompromisa i dogovaranja.
Ja očekujem da se u Bosni i Hercegovini nakon dogovora predsjednika političkih stranaka uspostavi ipak konstruktivnija politička atmosfera i da se u okviru te konstruktivne političke atmosfere traže iskoraci i u ovoj reformi.
Od komisije se očekuje da rješenja o slučaju Sejdić Finci pronađe i usvoje do 12. marta ove godine.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Početkom godine smanjene su stope carina na neke proizvode iz Europske unije koji se uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Tako su nižim stopama obuhvaćeni određeni prehrambeni i tekstilni proizvodi, zatim polovni putnički automobili, ali to nije rezultiralo nižim cijenama na BH tržištu. Jedini rezultat za sada je činjenica da je Bosna i Hercegovina izgubila značajan dio prihoda zbog nižih stopa carina na robe iz Europske unije. Pripremila Aida Džugum.
Za određene tekstilne proizvode stopa carina od ove godine iznosi 3%, a za prehrambene proizvode poput mliječnih ili mesnih iznosi 2%. Naredne godine carine bi trebale biti ukinute i za ove proizvode. Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje.
Primjerice putnička motorna vozila, zatim određene vrste tekstilnih proizvoda, dakle kaputi, sakoi, odjela, hlače i slično. Sve su to proizvodi koji su u toku prošle 2011. godine imali stopu carine 6%, ta stopa carine u toku 2012. godine iznosi 3%, a od početka 2013. u potpunosti se ukida. S druge strane, određeni prehrambeni proizvodi poput telećeg i junećeg mesa, poput određenih mliječnih proizvoda kao što su neki mliječni namazi, jogurti i slično, određene vrste povrća i voća, kafa sa i bez kofeina i slično, dakle svi proizvodi su u toku prošle 2011. godine imali stopu carine 4%, a od početka 2012. stopa carine na pomenute proizvode iznosi 2%, u potpunosti će biti ukinuta 2013. godine.
Niže stope carina rezultat su primjene privremenog sporazuma o trgovini u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom. Međutim, građani nemaju velike koristi zbog toga što su cijene ovih proizvoda iste, možda čak i više.
Trgovci su vjerovatno oportunisti, oni, to se vidjelo na cijenama benzina, na svim drugim stvarima, ljudi ostavljaju maržu sebi, što ne bi, jel? Kad im se može?
Ne znam, mislim, ja imam osjećaj da sve neko mimo nas donosi odluke te i tako, ne pitajući nas, a mi samo snosimo posljedice, to je jedino od nas.
Ništa, sve raste, samo plate ostaju iste.
Još prije 2 godine carine su ukinute za oko 90% proizvoda porijeklom iz Europske unije. U Upravi za indirektno oporezivanje kažu da je dosadašnje iskustvo pokazalo da ukidanje carina nije uticalo na situaciju na tržištu. Ratko Kovačević iz Uprave za indirektno oporezivanje.
Snižavanje carina nije uticalo na značajnije sniženje cijena na tržištu u Bosni i Hercegovini. Znate da je formiranje cijena slobodno, ono isključivo ovisi od ponude i potražnje u datom momentu, a država nema mehanizam da bilo koga prisili da za smanjenje poreskog opterećenja, u ovom slučaju smanjenje i ukidanje carina, smanji i finalnu cijenu tog proizvoda na tržištu u Bosni i Hercegovini.
Činjenica je da su prepolovljeni i prihodi od carina.
U ovom proteklom vremenskom periodu od 2008. godine do danas izgubili značajan dio prihoda po osnovu carina. Naime, u toku 2008. godine Uprava za indirektno oporezivanje je prikupila oko 650 miliona maraka samo po osnovu prihoda naplaćenih za carine na uvoz proizvoda u Bosnu i Hercegovinu, a evo u toku 2011. godine to je bilo nešto manje od 300 miliona maraka, dakle prihodi od carina su praktično prepolovljeni.
Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske SVOT smatra da bi cijene trebale biti niže nakon ukidanja carinskih stopa, ali to nije slučaj u Bosni i Hercegovini.
Pa ako gledamo neku ekonomsku logiku, onda bi imalo smisla da kad se smanje stope carina na određene proizvode, da dođe do smanjenja cijene tih proizvoda. Međutim, ono što praksa pokazuje, je se to kod nas dešavalo više puta, u slučaju rasta carinskih stopa i poreza rastu i cijene. Međutim, kad dolazi do sniženja carinskih ili poreskih stopa, ne dolazi do sniženja ili ne dolazi u tolikoj mjeri ukoliko je smanjena ta neka dažbina od carinske ili poreske stope, u ovom slučaju carinskih stopa, jednostavno iz razloga što firme koje se bave prodajom tih proizvoda, neko od njih u lancu ili svi pomalo zadrže od te razlike u cijeni i onda dođemo do toga da je proizvod ili minimalno ili nikako, da mu je smanjena cijena, od čega krajnji potrošač nema nikakve koristi, a država samo gubi prihode.
Reforme za Europu.
Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona izradilo je novi pravilnik kojim su stvoreni preduslovi za realizaciju pravnog instituta takozvanog rada za opšte dobro na slobodi. Radi se o alternativnoj sankciji kojom sud nakon izricanja kazne zatvora u trajanju do jedne godine može istovremeno uz pristanak optuženog istu zamijeniti radom za opšte dobro na slobodi. U zemljama Europske unije ova vrsta rada odavno je standard i iz ovih zemalja stižu pozitivna iskustva. Hoće li ovaj pravilnik biti uspješno primijenjen u praksi kao i u većini europskih zemalja i da li će se napokon rasteretiti kazneno-popravni zavodi čiji kapaciteti već odavno ne odgovaraju broju izrečenih kaznenih mjera u našoj zemlji, istraživala je Maja Nikolić.
Pravilnik koji je prema Kaznenom zakonu Federacije urađenom još 2003. godine izradilo Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona u svom osnovu predviđa da društveno koristan rad za opće dobro u trajanju do 90 dana u potpunosti mijenja zatvorsku kaznu do jedne godine. Naravno, to prije svega podrazumijeva pristanak osuđenika na ovu opciju. Ministar Alen Taletović.
Sud će cijeniti težinu krivičnog djela, njegovu, ajde da kažem, odgovornost, subjektivne okolnosti i njegove stručne kvalifikacije kako bi ga mogao angažovati u nekom od preduzeća, naravno to će ministarstvo odlučiti.
Interes za prihvaćanjem ovakvog načina suradnje sa pravosudnim organima Tuzlanskog kantona koji će donijeti određenu korist poslodavcima već je iskazalo 7 poduzeća, uglavnom javnih, a nije isključena mogućnost ni da se privatne firme uključe u ovaj projekt.
Radi se o rudnicima mrtvog uglja Kreka, Tuzla i Đurđevih Živince i radi se o javnim preduzećima komunalnog tipa Horizontala Živince, 9. septembar Srebrnik, Komunala Zgradačac i Komus Gračanca.
Iako se još čeka skupštinska verifikacija ovog pravilnika, sudovi su već obaviješteni da pravosnažne presude mogu dostavljati Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, kako bi se odmah krenulo u realizaciju. Predsjednica Općinskog suda u Tuzli Biljana Novak.
Ona je dobrodošla jer otvara mogućnosti sudu, znači da na ovom referatu koji nije u sklopu krivičnog referata nego izvršenja krivičnih sankcija, možda neke od krivičnih sankcija koje su do sada sporije izvršavane, da se otkloni ovaj zastoj jer je zbog nedostatka kapaciteta u zatvoru izvršenje kazne zatvora za neke osuđene odlagano po 2, 3 ili više možda puta.
Osim poduzeća koja će barem na određeno vrijeme dobiti besplatnu radnu snagu, najveću korist trebali bi imati kazneno popravni zavodi, koji već godinama kubure s manjkom kapaciteta, a imajući u vidu da 80% osuđenika izvršava upravo zatvorske kazne do jedne godine. Privremeni direktor Tuzlanskog zatvora Nihad Spahić.
Tuzlanski zatvor ima kapacitet od 250 mjesta, s tim da trenutno imamo 270 ljudi na izdržavanju kazni, ali kad pogledamo europski standard i zakon 4 kvadratna metra ili 10 kubnih po jednoj osuđenoj osobi, naš kapacitet je u Tuzli 250. Činjenica je da sve osuđene osobe ne mogu doći na red da izdrže kaznu i postoje takozvani spiskovi, redovi čekanja i mislim na ovaj način sigurno će se mnogo toga rasteretiti i bit će više mjesta u zatvoru.
Rad za opće dobro na slobodi već dugi niz godina je praksa zemalja Europske unije, a koristi su višestruke, rekla je za naš program Elma Ninković, direktorica Asocijacije za demokratske inicijative iz Sarajeva.
Osobe prije svega odsluže kaznu koristeći zajednici i sam proces rehabilitacije, resocijalizacije ide sasvim drugim tokom. Također postoji velika korist za preduzeća koja ustupaju radna mjesta za takvu vrstu osuđenika. U našem slučaju to su javna preduzeća koja umjesto da upošljavaju dodatne osobe mogu da traže da Ministarstvo pravde dodijeli određeni broj osoba koje bi radile jednu vrstu sezonskih poslova. Vi znate da su to obično poslovi koja se tiču čišćenja određenih objekata, javnih površina itd.
Međutim, napominje Elma Ninković, treba imati na umu da ovaj proces nije ni malo jednostavan i da su zemlje Europske unije godinama radile na njegovom usavršavanju.
Jer Ministarstvo pravde je dužno da obezbijedi uslove gdje će određena osoba biti smještena da izvrši rad za opšte dobro, dok sudija može donijeti odluku ukoliko to osuđenik znači prihvati da ide na jednu vrstu izdržavanja jedne takve kazne. Također moraju se ojačati kapaciteti u samim ustanovama koje će prihvatiti, jer nije samo pitanje da osoba odsluži određenu kaznu radom za opšte dobro, nego da ona ima i uslove koje će pomoći njegovoj rehabilitaciji i resocijalizaciji.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona. Eurozona.
Još jednu novost donio je početak 2012. godine. U Bosni i Hercegovini je 1. januara stupio na snagu kodeks o audio i vizuelnim medijskim uslugama. Radi se o prilagođavanju šeme emitovanja televizijskih, ali i radijskih emisija kako bi najmlađi bili pošteđeni štetnih sadržaja u vrijeme za koje se smatra da prate radio i TV program. Time je Bosna i Hercegovina u potpunosti uskladila zakonodavstvo iz audio-vizuelne medijske oblasti sa evropskim. Više pojedinosti prenosi Zvijezdan Živković.
Ranije je u praksi stajala uopštena odredba da BH radio i televizijske stanice moraju voditi računa kakvu vrstu sadržaja pružaju u određeno vrijeme. Međutim, usvajanjem novog kodeksa, ti propisi su konkretizovani, kaže rukovodilac sektora za audiovizualne usluge i međunarodnu saradnju u emitovanju pri Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH Asija Rokša Zupčević.
Tako da smo sada uveli tri starosne dobi, tri kategorije i ono što je još važnije, tri vremenska termina kada se tako kategorizovani sadržaj mogu prikazati. Što znači, imamo kategoriju 12+, koji se mogu prikazivati od 20 do 06, kategoriju 16+, koji se mogu prikazivati od 22 do 06, te kategoriju 18+, koja se mogu prikazivati od 24 do 06.
U proteklih nekoliko godina na BH radio i televizijskim stanicama pojavila se kategorizacija određenih sadržaja. Međutim, kako navodi Rokša Zupčević, isti sadržaji nisu bili prilagođeni određenom terminu emitovanja.
Najčešće je bilo praksa je da su kategorizovani neki sadržaji pa su pušteni u nekom kasnom večernjem terminu, na primjer horror film, je išao u kasnom večernjem terminu, što je i po sadašnjem kodeksu u redu. Međutim, iz razloga popunjavanja programske šeme ili bilo kog drugog razloga, sutra je taj film repriziran sa istom tom oznakom 18+, u recimo terminu 14 ili 15, kada je najvjerovatnije i očekivati da mlada populacija bude ispred TV-a.
O tome kakve mogu biti reakcije male djece na neprimjerene sadržaje koji se emituju tokom dana, govori majka dvogodišnje djevojčice Gabriela Rubić.
Vrlo je malo sadržaja koje vi možete sad pustiti dijete i ponuditi da gleda. Primijetila sam da reagira, obzirom da sam najsocijalni radnik po profesiji, da reagira i psiho i fizički na takve zvukove. Ako je pucnjava, prepadne se, sakrije, ako je galama isto povišen tu, ne znam, svađa neka isto tako reagira, tako da smo suprug i ja zaista primorani da ono reduciramo i odredimo koji sadržaj ona u stvari može da gleda.
Kada je u pitanju praksa elektronskih medija u označavanju onih sadržaja koji mogu loše utjecati na djecu i maloljetnike, primjećuje se napredak, ali nedovoljan, kaže predsjednik Udruženja pedagoga kantona Sarajevo, Esmir Salihović, i dodaje.
Krajnji cilj nam je da učenici nagledaju sadržaje koji nisu primijenjeni njihovom uzrastu. Što se tiče nasilja, ono je najfrekventnije u nekom periodu kada su djeca budna. Moglo bi se još poraditi da sve te neke emisije budu u nekom terminu koji je prihvatljiv za odrasle, a ne za djecu.
Stručnjaci upozoravaju da je moguće, ukoliko dijete gleda nasilje, da se i samo počne ponašati nasilnički. Stoga je nužno oznakom obilježiti takve sadržaje, a s druge strane, što je rijetkost u BiH, trebalo bi obezbijediti i specijalizovane emisije za djecu, ističe Salihović.
Ako gledaju nasilje, on će ga primijeniti prema svom nekom slabijem vršnjaku. Nije ni današnjoj djeci lako, puno je ometajući faktora nasilje, onako jako frekventno i na ulicama. Ni jedna televizija nema koncepciju razvoja dječjeg programa, naprosto jer to nije komercijalno. Ovo što se nudi, to je većinom onako da se udovolji potreba za zabavom, a ne za nekim odgojem u nekom širem smislu.
Prema novom kodeksu o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, elektronski mediji bi trebali na vrijeme upozoriti roditelje da sadržaj koji slijedi nije preporučljiv za određenu starosnu dob. No pitanje je koliko će se novih pravila pridržavati roditelji. Poslušajmo šta o ovome kaže Gabriela Rubić.
Ja sam primjećivala na određenim kanalima te oznake koje su vas direktno upozoravale.
Da li se vi konkretno pridržavate tih oznaka?
Pa iskreno ne. Prilike pokušavam ja ocijeniti vrstu sadržaja, ali moram priznati današnje vrijeme i svi roditelji su i umorni, onda misle najlakše je dijete postaje pred televizor i možda i zaspu i ne primijete. To je prije svega sada osobna odgovornost svakog roditelja.
Ukoliko građani primijete da elektronski mediji krše zakonske odredbe ovog kodeksa, slučaj mogu prijaviti Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH. Ponovo Asija Rokša Zupčević.
Regulatorna agencija ima, znači, po zakonu komunikacijama mogućnost izricanja izvršnih mjera protiv onih korisnika koji se ne pridržavaju zakona i podzakonskih akata. Kad su pitani podzakonski akti regulatorne agencije, u potpunosti, znači, transponovana europska direktiva i mi smo ispred Europske komisije iz Brisela dobili zeleno svjetlo i dobili odobrenje i informaciju da su naši podzakonski akti u potpunosti usklađeni sa europskom direktivom.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrničić i Gordana Sandička-Đihasanović.